З ним ніколи не бувало, як тепер. Було так чудово і гарно, що вона його так дуже любила. Оця гарна, розумна, тиха дівчина, що не мала собі пари і не була нікому рівна. «Я тобі перстень приніс, що купив на Петра в місті», – сказав він і витягнув його із-за ременя. Вітак засунув його їй на палець. «Тримайся мене, Анно, як я піду», – промовив поважно. «А я тобі також слова не зломлю. Скоро поверну, зробимо весілля». «Ти не повернеш скоро, Михайле», – сказала і зітхнула. «Чого зітхаєш? Не зітхай! Не смути мені ще більше серця. Я і так із жалю землі не виджу. Дома не виджу нічого, крім сліз. Мама заодно плаче, а тато зітхає мовчки. Я все собі гадав, що воно не прийде до того. Я все знала, Михайле. Я чула, як пані говорили, що нічого не поможе, що ти будеш мусити свій час відслужити. Пан був би порятував, якби було можна. Вони люблять тебе, тебе, твого тата і твою маму. Я лиш перед своєю мамою боюся і перед братом. Вони все грозять мені сусідом. Вона урвала і притулила як перше голову до його грудей. Він мовчав хвилину, погладжуючи наново її голову ніжно, а відтак сказав: «Терпи, а не йди за нього. Бог нам допоможе. На різдвяні свята дістану, може, відпустку і приїду. У мене є надія, що все буде добре. Дотримай лиш мені слова. А як я верну з війська живий, тоді не буду боятися твоєї мами ні твого брата». «А твої родичі, Михайло?» – спитала вона і, піднявши голову, поглянула йому вигрибущу й боязку в очі. Він здвигнув плечима і усміхнувся примушено. Знав, що вони не будуть за тим, особливо ж його мати. Вона для нього бажала би самої королівни, але він мав те пересвідчення в серці, що здобуде її для себе. І батько його знов дуже любив його, а коли батько пристане на те, мати мусить пристати. «Ти тим не журися. Оставай лише надальше у пані і будь мені вірна, та молися за мене, коли буду там. Як там не вмру, буде все добре». Вона почала тихо плакати. Він запримітив все. «Тепер уже плачеш. Я ж ще не пішов і ще не вмер. Пожди ще з плачем», – потішав її. А тим часом огорнуло його якесь почуття смутку. «Поцілуй мене радше ще раз». Він обняв її пестливо рукою і підняв її голову. Тут вона схаменулася. «Я мушу вже йти», – сказала полохливо, пригладжуючи собі волосся. «Я забарилася, Боже мій, що там скажуть? А я цілком забулася. Скажу, що в Онуфрія забарилася, а там у Докії вже спустили з ланця великого пса. А мені прийдеться минати її хату». Вона підняла одною рукою з землі кошики з грибами, а другою обняла ще раз його шию. «Будь здоров, Михайле, добраніч і приходь. Прийди ще небудь до пана, щоб я тебе ще бачила. Я буду за тебе молитися і слова не зломлю. Вже най буде, як буде». «Може, чи не застрілять мене?» – жартував він вимушено. «А коли мене й поцілить яка куля, то, може, не загину відразу. Я міцний, і не дурно кажуть, що я як той медвідь. Сава вимовляється все тим, коли не хоче мішки з насінням виносити на під. У тебе плечі, як у медведя», – каже він. «Неси ще». Вона ступила вперед і подалася вперед. «Я вже йду, Михайле, вже пізно. Я тебе підведу. Ми не маємо тут обоє місця, бачиш? Стежка така вузька, і що мені з того, як ти будеш іти за мною?» «То я піду вперед тебе», – відповів він весело. «Так я не буду видіти твого лиця. Все одно, чи вперед, чи назад, я хочу видіти твоє лице. То я буду йти побіч тебе. То хіба жодне з нас не буде йти серединою стежки? Грудою зле йти. Ще слабнеш з того», – сказав він із здержуваним усміхом. І вона усміхнулася. «Потолочимо колосся», – сказала вже цілком лагідно і щасливо, погладжуючи пастливо рукою тяжке золотисте колосся, між яким тепер темнів високий блават. «А це ж гріх, воно таке гарне. Так іди ти вперед мене», – промовив він. «Нехай тебе добре затямлю. Коли піду вже геть звідси, буду між чужими і сам чужий. Як буду на варті стояти, буду тебе згадувати. Ідемо обоє нашим полем, буду гадати. Ти все навперед мене, вузенькою стежечкою, а я за тобою. Відтак ти обернешся і усміхнешся до мене, а я поцілую тебе».